Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan iz našeg centralnog studija, poštovani slušaoci. Dobrodošli u polusatni pregled događaja za 27. januar. Otvaranje pitanja Sutorine pokazuje da Bosna i Hercegovina ne poštuje pravila kojih se moraju svi pridržavati, poručio premijer Milo Đukanović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će razmatrati povlačenje ambasadora na konsultacije iz Crne Gore. 4 osobe uhapšene u akciji protiv džihadističke mreže u Francuskoj. Moguće nove sankcije Moskvi zbog pomoći Rusije separatistima u istočnoj Ukrajini. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Povodom inicijative Demokratskog fronta o prelaznoj vladi koja bi organizovala nove izbore, Đukanović ocijenio da opoziciji treba više političkog razuma i racionalnosti.
To nam govori da je ova opozicija jedino svjesna toga da na izborima nema šta traži i ona pokušava da kreira vanredne okolnosti.
Osim pregleda aktualnih tema u Crnoj Gori, u današnjoj emisiji možete čuti svjedočenja nekih od preživjelih žrtava holokausta. Branko Lustig.
Ja se sjećam, moralo se donesti tijelo i onda si dobio supu. Međutim, ja sam izgubio glavu. Glava je bila na onu stranu, ja sam vukao za noge. I kad sam došao i ovaj pregledao i rekao, a gdje je glava, ja da sam plakao strašno i da nisam dobio jugu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Otvaranje pitanja Sutorine pokazuje da Bosna i Hercegovina ne poštuje pravila kojih se svi moraju pridržavati, kazao je premijer Milo Đukanović. Za Radio Crne Gore on je ocijenio da to pitanje ne može ugroziti euroatlantski put Crne Gore. Đukanović je podsjetio da je 90. godina kroz rad Badinterove komisije, koju su činili predsjednici ustavnih sudova 5 evropskih država, nedvosmisleno utvrđeno da su međunarodne granice novonastalih država na prostoru bivše Jugoslavije administrativne granice. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost da kao odgovor na odluku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o odgađanju slanja crnogorskog ambasadora u Bosnu i Hercegovinu povuče svog ambasadora Denisa Latinovića na konsultaciju Sarajevo, objavljuje Pobjeda. Takvu odluku najveći organ BiH mogao bi da donese na sjednici tokom ove sedmice nakon povratka člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića iz Rijada. Izvor Pobjede tvrdi da na odluci o recipročnoj mjeri veoma tvrdo insistira upravo Izetbegović. Predstavnici Foruma Bošnjaka i glavnog grada položili su danas cvijeće na bulevaru Srđana Aleksića u znak sjećanja na mladića koji je tokom rata 90. godina stradao braneći druga Bošnjaka. Odajemo poštu heroju koji je životom platio uvjerenje da su prijatelji komšija važniji od bilo kakvih ideologija, kazao je predstavnik Foruma Bošnjaka Mirsad Rastuder. Aleksića su 1993. ubili pripadnici vojske JNA u Trebinju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta, izabrani dan kada je 1945. oslobođeno oko 7.500 zatvorenika najvećeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz. Dan sjećanja se posebno obilježava u europskim zemljama u kojima je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, od toga oko 31 milion civila. Ukupan broj Jevreja žrtava nacističkog progona je između 4 i 6 miliona, dok se procjenjuje da je nestalo i od 9 do 11 miliona ljudi drugih naroda. Među najzloglasnijim logorima smrti na tlu nekadašnje Jugoslavije bili su Jasenovac na tlu današnje Hrvatske i Sajmište kod Beograda. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je povodom dana sjećanja na žrtve holokausta da je nasilni antisemitizam još živ u Europi i da se mora zaustaviti. Nedavni teroristički napad na košer supermarket u Parizu, koji je odnio 4 života, predstavlja zlokobno podsjećanje da je nasilni antisemitizam živ, poručila je Mogherini uz ocjenu da je neprihvatljivo što se jevrejska zajednica u Europi i 70 godina nakon Auschwitza osjeća ugrožena. Četvorica muškaraca uhapšena su danas u akciji specijalnih policijskih snaga protiv džihadističke mreže u južnom francuskom gradu Lunelu. Dvojica muškaraca su povratnici iz Sirije, rekao je policijski izvor. Grad Lunelu u regionu Europe privukao je pažnju lokalnih medija poslije izvještaja da je 10 mještana putovalo u Siriju da bi se borilo na strani islamista. Vojni portparol Vladislav Seleznjov izjavio je da je u protekla 24 sata u borbama na istoku Ukrajine poginulo 9 vojnika, ranjeno 29. Najintenzivnije borbe zabilježene su kod strateški važnog grada Debaltseve na putnoj vezi Donjecka i Luganska, koje drže proruski separatisti. Evropski lideri tražili su od svojih ministara vanjskih poslova da razmotre odgovor na eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine, uključujući mogućnost novih sankcija protiv Rusije, o čemu će odlučiti na sastanku u Briselu 29. januara. U zajedničkoj izjavi evropski lideri su naveli da imaju dokaze o nastavku i novoj podršci koju separatisti dobijaju iz Rusije, dodajući da podrška naglašava odgovornost Rusije za krizu. Naoružani napadači upali su u jedan luksuzni hotel u libijskoj prijestolnici Tripoliju i uzeli taoce, nakon što su ubili najmanje 3 pripadnika obezbiđenja. Borci Islamske države u Libiji preuzeli su odgovornost za napad na luksuzni hotel Korintija, saopštila je grupa koja prati aktivnosti terorista Sajt. Grčki borbeni avion F-16 strušio se i udario u avione na tlu tokom NATO obuke u vazduhoplovnoj bazi na jugoistoku Španije. U nesreći je poginulo 8 francuskih i 2 grčka vojnika. Među povrijeđenima je 11 Italijana i 10 Francuza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi detaljni pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Premijer Milo Đukanović je oštrim kvalifikacijama napao svog koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju, optužujući je za opstrukciju dogovora o novim koalicionim odnosima. Odgovarajući na pitanje kada će biti potpisan aneks koalicionog sporazuma sa SDP-om, premijer Đukanović je u intervju Radiju Crne Gore dao zadatak medijima da pitaju SDP zašto, kako se izrazio, čini zločin prema narodu i državi opstruirajući razvojne projekte.
Kao što sam vam kazao, ne želim nikakvu farsu i ne želim sebe u bilo kakvoj političkoj farsi u kojoj ćemo potpisivati prazne koalicione sporazume, u kojoj ćemo izabrati 3 ministra na 3 upražnjena mjesta u resorima crnogorske vlade i na taj način, da kažem, baciti prašinu u oči javnosti kako je sve u redu, a ispod toga, da kažem, gurati probleme pod tepih i dalje onemogućavati vladu da obavi svoj posao. Ne želim da potpisujem prazan, suštinski prazan koalicioni sporazum koji će sutra postati uporište ili koji će postati, da kažem, obrazloženje zbog čega neko ko treba da donosi određene odluke koje se tiču razvoja ne može da ih donese. Znači, ja mislim da sam ja kao predsjednik vlade uradio već sve što je u mojoj moći. Ono što treba da uradite vi, po meni prije svega predstavnici medija koji imaju veoma važnu ulogu u kreiranju javnog mnijenja, to je da one koji kreiraju razloge zbog kojih odlažemo realizaciju razvojnih projekata, pitate zašto čine taj zločin prema ovoj državi, prema ovom narodu.
Dali ste nam zadatak.
Premijer Đukanović je odbacio mogućnost formiranja prelazne vlade, konstatujući da se ta vrsta državnog upravljanja uspostavlja samo u periodima teških katastrofa ili opšte nefunkcionalnosti vlade.
Opozicija je nestrpljiva da ostvari svoj nedosanjani san, a to je da postane vlast i želi to da uradi mimo regularnih procedura, dakle mimo izbora. To nam govori da je ovaj opozicija jedino svjesna toga da na izborima nema šta traži. I ona pokušava da kreira vanredne okolnosti i da nas zamajava sa ponudom vanrednih ljekova, potpuno nepotrebnih Crnoj Gori, dakle, da bi na taj način, na mala vrata, ostvarili svoj cilj i postali dio vlasti. To je nešto što, naravno, opozicija može da radi. Meni se čini da to djeluje sve manje prihvatljivo i sve manje ubjedljivo, ne samo za vlast i za one birače koji podržavaju aktuelnu vlast. Ja bih rekao da je to objašnjenje i sve značajnije gosipanja biračke podrške upravo toj opoziciji. Pogledajte taj fijasko u Herceg-Novom. Nije to, da kažem, neki senzacionalno novi rezultat Demokratske partije socijalista, iako smo i tamo ponovili uspjeh.
Osvojili ste najviše.
Nego je to prije svega fijasko opozicije. Pa valjda svako ko ima, da kažem, gram političke pameti bi se morao zapitati zašto. E pa zbog ovoga. Dakle, zbog toga što i njihovi birači postaju svjesni da je to jedna potpuno neracionalna politika, politika jednog ozbiljnog političkog tumaranja.
premijer Đukanović ocijenio besmislenim očekivanje da bi Crna Gora mogla da pristane da razgovara o bilo kom dijelu svoje teritorije, uključujući i Sutorinu, koja je pod pažnjom javnosti posljednjih nedjelja.
Dakle, ja mislim da je ovo pitanje mnogo više u žiži javnosti nego što zaslužuje. Drugo, u odgovoru na vaše direktno pitanje, mislim da to ne može usporiti evropski i euroatlantski put Crne Gore, ali je otvaranje tog pitanja veoma destruktivno, veoma nepametno i otvaranje tog pitanja definitivno može da proizvede neke štete, da kažem, čija krajnja adresa će najmanje biti Crna Gora. Ja mislim da je to pitanje koje je veoma autodestruktivno u Bosni i Hercegovini. Dozvolite da primijetim da sam ja neko ko tamo učestvuje u političkom životu, na pamet mi ne bi padalo da otvaram pitanje validnosti takozvanih avnojevskih granica, jer su avnojevske granice nešto što čuva Bosnu i Hercegovinu svo ovo vrijeme, upravo od ataka sa raznih adresa da se rasparča Bosna i Hercegovina. I kada smo finalno kod pitanja arbitraže, tu su pravila jasna, znate, nema međunarodne arbitraže i nema postupka pred Međunarodnim sudom u Hagu bez saglasnosti dvije države. Molim vas, ko može i da pretpostavi da bi Crna Gora mogla dati saglasnost da se razgovara na jednoj od te dvije adrese o bilo kom dijelu naše teritorije? To je besmisleno.
Čuli smo premijera Mila Đukanovića. Crna Gora je na ovogodišnjoj listi ekonomskih sloboda Heritage fondacije zauzela 66. mjesto, ali iako bolje plasirana od većine država regiona, korupcija se ponovo navodi kao jedan od ključnih prepreka za biznis. Pripremio Esad Krcić.
Jedan od glavnih problema za poslovanje u Crnoj Gori je široko rasprostranjena korupcija, kaže se u obrazloženju liste Heritage fondacije na kojoj su sve zemlje svijeta rangirane po nivou ekonomskih sloboda, na kojoj je Crna Gora zauzela 66. mjesto. U dijelu obrazloženja koji se odnosi na Crnu Goru kaže se da su rasprostranjenost korupcije i zaštita imovinskih prava daleko od globalnog prosjeka, odnosno da su korupcija i loše postupanje u državnim organima rasprostranjeni u pojedinim ključnim oblastima kao što su zdravstvo i javne nabavke. Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Filip Vuković kaže da je borba protiv korupcije vladina konstantna aktivnost.
Mnogo starije i mnogo razvijenije države koje imaju parlamentarizam stotinama godina nisu imune na te društvene oblike, tako da ne treba biti perfekcionista i ne treba očekivati da će to biti nešto što može nekada završiti. Znači, to je stalna aktivnost svake vlade i svih društava da se izbore sa tim pojavama koje su naravno negativne, ali u svakom slučaju mislim da nisu tako zabrinjavajuće kao što je to prisutno u crnogorskim medijima.
Korupciju kao jedan od ključnih ekonomskih i društvenih problema u Crnoj Gori komentariše i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Nema nikakvih pokazatelja koji bi rekli da Đukanović i njegova organizacija imaju namjeru bilo što da mijenjaju. Ti se mehanizmi samo razvijaju i smanjuje se broj ljudi koji ima takozvane korupcijske prihode. Uglavnom je to sada locirano kada je u pitanju strani investitori na sami vrh režima, na Đukanovića i njegovu porodicu. Svi maltene krupni investitori znaju proceduru, dakle razgovori se obavljaju sa Đukanovićem lično. Tehnologija financijska se obavlja preko Prve banke, pravni posao preko advokatske kancelarije Kolarević.
Među zemljama svijeta Crna Gora je po ekonomskim slobodama na 66. mjestu, a ukoliko se računaju samo evropske države, zauzima 31. poziciju. Zanimljivo je da je od zemalja bivše Jugoslavije ispred Crne Gore samo Makedonija na 53. mjestu. Najbliža Crnoj Gori je Hrvatska 81., zatim slijedi Slovenija na 88., Srbija na 90. i Bosna i Hercegovina na 97. mjestu, dok Kosovo nije ni rangirano. Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Filip Vuković.
Pored uslova za financije i za investicije, jedan od najvažnijih faktora je politička stabilnost. Znači, investitore interesuje politička stabilnost, isto koliko i ekonomski uslovi, zakoni, implementacija zakona u toj oblasti. Mislim da politička stabilnost Crne Gore je bez premca u regionu, da je to razlog naše visoke pozicije na toj lestvici.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević, komentarišući relativno visoku poziciju Crne Gore, naglašava da se lista odnosi isključivo na ekonomske slobode, koje same po sebi, kako kaže, ukoliko ih ne prate odgovaraju mjere ekonomske politike, ne moraju ništa da znače, kao i da u takvim slučajevima višak slobode može da bude i štetan.
Mi smo veoma dobri klijenti stranim povjeriocima kada je u pitanju emitovanje obveznica, finansiranje državnog duga i država Crna Gora jeste na verbalnom planu stvarno jako otvorena i ukinula je sve svoje institucije, nema svoju monetu, nema svoju ekonomsku politiku, ne štiti ničim domaće tržište i te, da kažem, fondacije kao što je Heritage, za koje stoji Republikanska stranka i Konzervativna Amerika, voli kada i cijeni kada neke male zemlje tako donesu čitav set loših ekonomskih odluka, unište svoju proizvodnju, otvore svoja tržišta i to se karakteriše visokim stepenom ekonomskih sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je po Evropskom zdravstvenom indeksu zauzela 34. mjesto od ukupno 36 država u oblasti kvaliteta zdravstvene njege. Kako ljekari, ali oni koji su na mjestima odlučivanja, komentarišu prvo evropsko istraživanje o našem zdravstvenom sistemu, zabilježila je Lela Šćepanović.
Prema ocjenama evropskih stručnjaka, zdravstveni sistem Crne Gore ne odstupa od balkanskih standarda i među najkorumpiranijim je u regionu. Ovo je navedeno u 8. izdanju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za prošlu godinu, koji je predstavljen u Briselu u prisustvu komesara za zdravstvo Evropske unije. Crna Gora se prvi put našla u izvještaju po kome lošiji zdravstveni sistem od našeg je samo u Bosni i Hercegovini i Albaniji. Komentarišući istraživanje, doktorka Tamara Bajić iz Pozitivne Crne Gore, koja je šefica kluba u Podgoričkom parlamentu, kaže da je za stanje u zdravstvu Crne Gore kriva država koja izdvaja nedopustivo malo novca.
S obzirom da smo zemlja koja najmanje izdvaja za zdravstvo po glavi stanovnika, prosjeku je oko 260 eura. Ne možemo imati zadovoljavajući nivo zdravstvene zaštite. Sa tako niskim izdvajanjem ja sam zaista u čudu kako se sistem i održava i kako se postiže i ovaj nivo kvaliteta. Znači, postoji neka sistemska greška.
S druge strane, poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista i članica Skupštinskog odbora za zdravstvo Zorica Kovačević smatra da se dosta novca izdvaja za zdravstvo, ali da je i dalje veliki broj građana nezadovoljan kvalitetom usluge. Kovačević smatra da je dobro što je Crna Gora obuhvaćena ovim istraživanjem, iako je pozicija Crne Gore za nju neka vrsta iznenađenja.
Za neke iznenađenje najviše vidu da mislim da se dosta sredstava ulaže u zdravstveni sistem, da se to ne koristi na način kako bi trebalo, da je dosta ljudi naravno nezadovoljno nepružanje zdravstvene zaštite, prije svega mislim dužina čekanja i svega toga, ali da je spremno, znači da i dalje izdvaja velika sredstva vezano za taj kvalitet zdravstvene zaštite, mnogo bitan, ali da dalje treba raditi na reformama i svega na odgovornosti menadžera u zdravstvenim ustanovama. Znači, vi ako imate dobru organizaciju, onda imate manje primjedbi od strane pacijenata. Ovako, pojedini ljudi su dugo na direktorska mjesta, treba nešto raditi vezano i zato.
Komentarišući ocjenu iz izvještaja da je naš zdravstveni sistem među najkorumpiranijim u regionu, Tamara Bajić kaže da vjeruje da je korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore pojedinačna, a ne sistemska.
I sa njom se treba obračunati zarad svih ovih ljudi koji pošteno i dosljedno rade svoj posao, za zarade koje su negdje za toliko škole ispod minimuma ljudskog dostojanstva.
Zorica Kovačević smatra da istraživanje poruka za zdravstvene vlasti da nastave sa reformama kako bi se smanjilo vrijeme čekanja pacijenata na specijalističke preglede i operacije, čime bi se, kako vjeruje, smanjilo i pitanje korupcije.
Bez obzira što mislim da je više to percepcije nego što je sama korupcija, imajući u vidu da se ja zalažem za to da kad je u pitanju korupcije da bi to trebalo jedan put više imenom i prezimenom reći ko je taj ljekar koji je tražio pare i koji je insistirao da se obezvijede pare da bi neko od pacijenata došlo na neko od tih zdravstvenih pretraga ili operacija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici Foruma Bošnjaka i čelnici grada Podgorice položili su danas cvijeće ispod hrasta u bulevaru Srđana Aleksića u znak sjećanja na mladića koji je tokom ratnih 90. Poginuo braneći sugrađanina druge vjere, zabilježio Predrag Tomović.
Na mjestu gdje je u znak sjećanja na Srđana Aleksića prošle godine posađen hrast po sredini bulevara koji nosi njegovo ime, predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore i opštine Podgorica položili su cvijeće i minutom ćutanja odali poštu mladiću koji je, kako ističe Mirsad Rastoder, bio i ostao heroj ljudskosti.
Srđan Aleksić je heroj ljudskosti, izuzetan primjer mladog čovjeka koji je svojim životom platio uvjerenje da su mu preči drug, komšija, prijatelj od bilo kakvih ideologija, pa čak i vojne komande. Zato Srđa Aleksić zaslužuje da bude u našim srcima, da trajno obilježi svaki prostor za generacije koje treba da uče da u multietničkim, multinacionalnim zajednicama treba graditi povjerenje, razumijevanje, toleranciju, kako nam se ne bi dešavalo ono što se desilo, nažalost, 90. godina i zbog čega je Srđa Aleksić platio svojim životom.
Srđan Aleksić ubijen je 1993. godine u Trebinju braneći Bošnjaka Alena Glavovića od pripadnika Vojske Republike Srpske. Predsjednik Skupštine opštine Podgorica Đorđe Suhih također je ukazao na značaj onoga što je Srđan uradio, a zbog čega je platio životom.
On je pokazao upravo ono što kod nas u Crnoj Gori stalno pričamo i smatramo kao postulate ljudskog življenja, a to je pojam čojstva i junaštva. Junaštvo je braniti sebe od drugih, ali čojstvo braniti drugi od sebe. On se pokazao čojstven kao osoba koja je žrtvovala praktično ono najviše što je mogla, to je svoj život, da bi odbranila druge ljude koji su trebali biti žrtve jednog bezumlja i jedne ludačke politike.
Rijetki građani koji su po prohladnom vremenu prolazili bulevarom Srđana Aleksića itekako znaju ko je on bio i šta je uradio tokom ratnih godina.
Najplemeniti čin koji se može desiti čovjeku. Za čovječanstvo je to čin koji treba, nema veze na vjere, na nacije, nema veze, treba biti čovjek i raditi ljudski. To ne bi svak. To samo može jedan čovjek koji ima izrađen dušu, plemeniti čovjek.
Zašto je bitno koje vere bio taj drugi, njegov drug? Dokle god to spominjemo da je neko druge vere, da li se ja zvao Srđan, Josip, Davor, Damir, dogotovo brojimo se tako, nije ništa dobro.
Srđan Aleksić je u Bosni i Hercegovini posthumno odlikovan poveljom Helsinškog komiteta za ljudska prava. U nekoliko gradova na teritoriji bivše Jugoslavije, ulicama i bulevarima data su imena po Srđanu Aleksiću. Na osnovu priče o Srđanu Aleksiću snimljen je film Krugovi režisera Srđana Golubovića. Film je 2013. godine bio kandidat Srbije za Oscara za film van engleskog govornog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Preživjeli logoraši iz Auschwitza i svjetski lideri okupljaju se u Auschwitzu povodom 70. godišnjice od oslobađanja najvećeg koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu, u kojem je ubijeno 1,5 milijuna ljudi, mahom Jevreja, prenosi Dragan Štavljanin.
Prvi put od kako se obeležavaju godišnjice danas će se čuti samo glas žrtava. Glavne zvanice su njih 300 koji su preživjeli pa kao logora. Oko 1,5 milijuna Jevreja, uglavnom iz Europe, ubijeno je u gasnim komorama, obešeno ili spaljeno na ovom stratištu pre nego što su ga sovjetske trupe oslobodile 27. januara 1945. Auschwitz je bio najveće stratište i najdirljiviji je simbol holokausta u kome je ubijeno 6 milijuna Jevreja širom Europe. U ovom logoru likvidirani su i Romi, homoseksualci, lica sa mentalnim problemima, kao i politički protivnici nacista. Komemoraciji će prisustovati predsjednici Poljske, Njemačke, Francuske, Ukrajine, među nekoliko stotina visokih zvanica. Vidljivo je odsustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji su odnosi sa Zapadom na najnižem nivou od završetka hladnog rata zbog sukoba u Ukrajini. Prema pisanju pojedinih medija, zbog pritiska poljskih vlasti u nastojanju da spreči Putinov dolazak, Državni muzej u Auschwitzu-Birkenau nije pozvao ni jednog svjetskog državnika, umjesto toga samo ih je obavestio o ceremoniji i zatražio potvrdu informacije ko će od njih doći. Putin će posjetiti utorak Jevrejski muzej i Centar za toleranciju u Moskvi. Ruski predsjednik je saopštio da je holokaust jedna od najtragičnijih i najsramnijih stranica u ljudskoj istoriji. On je u poruci veličao ulogu Crvene armije u okončanju holokausta, ističući da je spasla ne samo Jevreje, već i ostale narode u Europi i svijetu od uništenja. Putin je upozorio protiv kako sve češće navodi nastojanja na Zapadu da umanji doprinos Sovjetskog saveza i prikaže Rusiju u negativnom svetlu. Rusija je nezadovoljna zbog sve učestalijih tvrdnji u Varšavi i Ukrajini da su Auschwitz uglavnom oslobodili ukrajinski vojnici. Istoričari ističu da je reč o jedinicama Ukrajinskog fronta Crvene armije, ali da su ih sačinjavali vojnici različitih nacionalnosti. Na komemoraciju dolazi i francuski predsjednik François Hollande. Nepune tri sedmice nakon što su islamski teroristi ubili 17 ljudi u Parizu u napadu na magazine Charlie Hebdo i Košer supermarket. Među stradalima je četvoro Jevreja koji su u posljednje vrijeme sve učestalije izloženi napadima širom Europe.
Zabilježili smo i neka od svjedočenja preživjelih holokausta. Ljudmila Cvetković je u Beogradu posjetila Žužu Marinković.
Vojna skančila, vi slobodni. 94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršnicu u Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom. U proleće 1944. kada je nemačka vojska zauzela Mađarsku, u Subotici osnovan geto.
Otac mi je bio već na prinudnom radu, isto negde u Severnoj Mađarskoj. Sestra mi je bila u zatvoru u Mađarskoj. Dobili smo žute zvezde. Nismo smeli da izađemo, recimo, na pijacu pre 6 sati uveče.
Posle kratkog vremena Žuža i majka su iz subotičkog geta deportovani u sabirni logor Bačalmaš, a potom u Auschwitz.
Pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei.
Za razliku od starih logoraša nisu im istetovirali brojeve jer za to nije bilo vremena.
I onda su nas uterali u takozvano kupalište. Tu je onda krenulo šišanje i sećam se da je moja majka počela tako nenormalno da se smeje kad me je videla takvu. Taj doček u Auschwitzu, to je bilo užas.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva 4 člana, mada je više od 20 njihovih rođaka stradalo u holokaustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Naš Eni Zebić je u Zagrebu zabilježio i sjećanje Oskarovca i nekadašnjeg logoraša nacističkih logora Branka Lustiga.
Osijek, Čakovec, Auschwitz, Bergen-Belsen. Tako izgledala odiseja židovskog dječaka iz Osijeka Branka Lustiga u Drugom svjetskom ratu, koji je prvo u Auschwitzu, a potom u Bergen-Belsenu preživio 3 godine pakla.
Ja sam se našao usred jednog od najstrašnijih logora u Njemačkoj. Čak neki ga uspoređuju da je bio gori od Buchenwalda, jer je to bila jedna ravnica sa barakama koje su se raspadale i jer je imao tifus. Ali tifus u ogromnim količinama.
Bergen-Belsen nije imao krematorije, pa se tijela umrlih i ubijenih masovno spaljivalo u jamama.
Kazane sa hranom su metli kod tih jama, koje su bili napravljene kao u Treblinki na sistemu roštilja iznad visokih jama i tu bolje gorilo. I ja se sjećam, moralo se donesti tijelo i onda si dobio supu. Međutim, ja sam izgubio glavu negdje putem. Glava je bila na onu stranu, ja sam vukao za noge. I kad sam došao pregledao i rekao, a gdje je glava, ja, i nisu mi dali da je. Nakon svega toga, kad sam došao, to znam da sam plakao strašno i da nisam dobio jugu.
Kada su Englezi oslobodili logor, pomaže mu oslobođeni jugoslavenski zarobljenik, koji Lustigu kaže kako mu je majka, koja je zajedno s njim odvedena u logor, ipak živa. Lustig iza rata završava školu i bavi se filmom u Zagrebu. 70-ih odlazi u Hollywood, tamo se upoznaje sa Stevenom Spielbergom i dolazi u priliku iskoristiti svoja sjećanja na logore u produkciji Schindlerove liste, za što je zaradio Oscara. Lustig je donedavno živio na relaciji Los Angeles-Zagreb, a sada je većinu vremena u Zagrebu i umirovljeničke dane provodi organizirajući festival židovskog filma, Festival tolerancije.
Dok ljudi budu pravili takve filmove u svijetu, sjećat će se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažnije vijesti. Otvaranje pitanja sutorine pokazuje da Bosna i Hercegovina ne poštuje pravila kojih se moraju svi pridržavati, poručio premijer Milo Đukanović. Predsjedništvo BiH će razmatrati povlačenje ambasadora na konsultacije iz Crne Gore. 4 osobe uhapšene u akciji protiv džihadističke mreže u Francuskoj. Moguće nove sankcije Moskvi zbog pomoći Rusije separatistima u istočnoj Ukrajini. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.